waaqayyoon kan ifameef. Namni irra daddarbaan isaa ifameef, cubbuun isaas deebi'ee akka hin argamne godhameef haa gammadu. Faarfannaa boqonnaa 32 lakkoofsa 1. Wanti dogoggoraa nuti hojjennu yookiin macaafa qulqulluu keessatti cubbuu kan jedhamu waaqayyo irraa adda nu baasa. Jireenya bara baraaf qophaa'uuf, waaqayyotti araaramuuf waaqayyo biraa dhiifama argachuu qaba. Dhiifamni macaafa qulqulluu waaqayyo cubbuu sanneen salphaatti dagatee cubbuuwwan sanneeniif adabbii bara baraa hin hambisa jechuu miti. Lakki adabbiin sun kaffalamuu qaba. Misiraachoo yookaan wangeela jechuun Yesus isa waaqaaf nama cubbuu ofirraa hin qabne fannoo irratti du'uudhaan adabbii sana dhiiga isaatiin dursee kaffaluu isaa kan dubbatudha. Kana jechuun bakka kee bu'eera jechuudha. Yesus bakka bu'aa aarsaa kee ta'e. Garuu sun qofti gahaa miti. Kaffaltiin sun sirrattis hojiirra oolu qaba. Gara jireenya keetti dhufu qaba. Gaaffii murteessaan kun akkamitti ta'a kan jedhudha. Kun kan ta'u yeroo qalbii jijjiirratti yookaan cubbuu kee irraa gara waaqayyootti yeroo deebituu fi gooftaa yesusitti yeroo amantudha. Sanaan booda qofa waaqayyo dhiifama siif godha. Rakkoo keenya adda ba'u hundinuu yakkaniiru. Ulfinni waaqayyoos isaanitti hir'ateera. Roomaa boqonnaa 3:23. Yakki keessan isinii fi waaqayyo keessan gidduu goree gargar isin ittise. Akka isiniif hin dhageenyettis sababii cubbuu keessaniitiif waaqayyo fuula isaa isin irraa hin deebise. Isaayyaas boqonnaa 59:2. Gooftichi ibidda boba'aa wajjin hin mul'ata. Gaafas warra waaqayyoon beekuu hin barbaadin, warra wangeela gooftaa keenya Yesuusiif hin abboomaminis hin adaba. Isaan kun argaa gooftaa dura ulfina aangoo isaa duraas fageeffamanii badiisa bara baraatiin hin adabamu. 2 Tasaloniqee boqonnaa 1:8-9. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kennaan waaqayyoo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenya wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Roomaa boqonnaa 6:23. Nuyi amma illee of dadhaboo taanee osoo jirru yeroon yaadame immoo ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e. Roomaa boqonnaa 5:6. Furmaata waaqayyoo bakka buusuu. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Yohaannis boqonnaa 3:16. Nuyi waaqayyoon hin jaallanne, inni garuu nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Aarsaa quubsaa yookaan jaalala jechuun isa kana. 1 Yohaannis boqonnaa 4:10. Waaqayyo garuu utuma nu cubbamoota taanee jirruu Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate in agarsiisa. Roomaa boqonnaa 5:8. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'e. Madaa'uu isaatiin isiniin fayyifamtan. 1 Phexros boqonnaa 2:24. Hamma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Yohaannis boqonnaa 1:12. Karaa dhiifamaa kee gooftaa Yesuusitti amanuu. Raajonni hundinuu, namni isatti amanu hundinuu maqaa isaatiin ifamuu cubbuu akka argatu isaaf dhugaa ba'aniiru jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 10:43. Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akkaittin ofin jenyetti efeson bokonnalam la kofsa sadeti hanga la kofsa sagadi gabida jechunis amanti dan gara yesusitti debiuda yesusitti amanu dandes waye amanu qofamiti kadannan kun karawan sanatti gotul kun kakayo kani jeche dadan maksamiti yo duguma fedi gara keti tay kadan ya waqayyo jallatama fedi konan beka ani tubbamad gabinangal tubbu irra gara keti nan debida yesus waqayyo ta uisa ana afjede fanno irratti du uisa nana man fayyisa ko akata uf gara kotti nana fera amen yesus adabbi tubbu keti kafal yesus itti amanu dani mo kafaltin sun kafalti geta er waqayyo difa masif goder yesus yohannes boqonna sadi lakofsa kudha jairratti barabara naga anakajrat dubbateer kadanna sana gara ke irayo kadat waqayyo difa masif godame barabara nisa wali naga anjrat duti arsa yesus difa masif kenner waqayyo amma dala taate jireenya barabara akka qabaat akkasittin faradam akkasumas du'a irra gara jireenya takka darbite waadaa siif galeer yohannes boqonnaa shan lakkoofsa 24 harka isaa isa jabaa keessaa eenyullee si gutachuu waan hin dandeenyeef nagaa jirta inni hamma ati isa qabdu caalaa jabeessee si qaba yesus akkas jedhe ani jireenya barabaraa isaaniif nan kenna isaan bara baraan hin badan namni tokko illee harka koo keessaa isaan hin butatu abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaa irra guddaadha homtuunis harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u yohannes boqonnaa 10 lakkoofsa 28 hanga 29 kadhannaa kana kadhachuuf qophiyoo hin taane kadhannaaf dursa kenne murtoon kee faayidaa fi bu'aa bara baraa qaba. Du'a booda carraan lammataa hin jiru. Namoonni al tokko du'uuf ka'amaniiru. Isa booddee immoo firdiitti hin dhiyaatu. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 27 gaaffiiwwan deebii hin argan kanneen murtoo kee irratti dhiibbaa geessisan yoo qabaatte nama waan kana siif dhiyeesse waliin haasa'e. Fakkeenyotaa fi hiikaawwan. Dhiifamni macaafa qulqulluu adabbii cubbuu keenyaa kaffaluu gaafata. Adabbiin cubbuu waaqayyoo irraa bara baraan adda ba'udha. Dhiifamni macaafa qulqulluu cubbuu fi adabbii keessirraa gara yesuusitti dabarsuu jechuudha. Waaqayyo cubbuu fi adabbii keenya yesuus isa cubbuu ofirraa hin qabne irra kaa'e. Sana booda waaqayyo qajeelummaa isaanuuf kenne. Kunis akka kitaabota lama samii keessa jiraniiti. Inni jalqabaa kitaaba galmee kee yoo ta'u, dogoggora ati hojjatte hundaaf mallattoo of keessaa qaba. Fuulonni isaas mallattoodhaan kan guutamanidha. Macaafni qulqulluun wanti nuti hojjannu tokko tokko cubbuu jechuunis cubbuu gochaa fi wanti nuti osoo hin hojjatin hafne tokko tokkos cubbuu jechuunis cubbuu raawwachuu dhabuun raawwatamu akka ta'e ifatti dubbata. Yaadonni tokko tokko illee cubbuu ta'uu danda'u. Guyyaatti cubbuun 3, waggaatti cubbuu 1,000 ta'a. Jireenya keessatti immoo kun cubbuu baay'eedha. Kitaabni inni biraan immoo galmee Yesuus isa cubbuu ofirraa hin qabneeti. Fuulonni isaas qulqulluu fi mudaa kan hin qabneedha. Yeroo Yesuusitti amantu garuu akka waan haguuggiin kitaabota lamaan kenneenii wal jijjiireetti. Sana booda kitaabni galmee maqaa kee qabu guutummaatti qulqulluu ta'a. Cubbuu fi adabbiin cubbuu keetii haqameera. Furmaata sirrii. Yesuus deebisee karichi, dhugaan, jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Sababa cubbuutiin waaqayyo irraa adda ba'uu keenyaaf furmaanni macaafni qulqulluun kennu addadha. Amantiiwwan kaanis cubbuu keenya bara baraan akka fudhannuu fi waaqni achitti argamu kamiyyuu cubbuu keenya akka dagatu akka abdannu nu gaafatu. Karaan Yesuus garuu adda. Cubbuu keenyaaf ifama gochuun nu dhiquun nu qulqulleessa. Sana booda cubbuun keenya haqamee gara Yesuusitti waan darbuuf Waaqayyoo fi jireenya bara baraa arganna. Phexros ergamaan fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:12. Ergamaan Phaawulos immoo Waaqayyo tokkicha. Inni gidduu dhaabatee Waaqayyoo fi nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha. Inni furii namoota hundumaatiif ofii isaa dabarsee kenne. Kunis yeroo isaatti dhugaa baafame jedhe. 1 Timoteos 2:5-6. Karaan Yesuus furmaata sirriidha. Yesuusitti amanuu. Yesuusitti amanuun waa'ee Yesuusitti amanuu caala. Mee imalaa xiyyaaraa gaara gurguddaa ol baladhu keessa taatee osoo jirtu akka tasaa yeroo motorri xiyyaarichaa dhufu fi gadi bu'uu jalqabu yaadi. Xiyyaarri kun balaa hamaatti gadi bu'aa jira. Balaliisaan xiyyaarichaas namoonni hundinuu paaraashutii isaanii akka hidhatanii fi balbala banaa ta'een xiyyaara keessaa akka utaalan ajaje. Ati immoo waa'ee paaraashutii ni beekta. Televizhiinii irratti isaan argiteetta. Amma garuu adda ta'eera. Balbala banaa xiyyaaraa sanaan utaaluun waa'ee paaraashutii amanuu caalaa paaraashutiitti amanuu barbaada. Boorsaan imalaa dugdaa tokko tokkos hin hojjetu. Jiraachuun kee paaraashutii sirrii barbaada. Isa malee utaaluun du'a mirkanaa'aadha. Paaraashutiin utaaluun parsantii 100 amantiif of kennuu kan agarsiisudha. Shakkii muraasa qabaachuu dandeessa. Garuu lubbuun jiraachuuf amantii kee guutuu paaraashutii sanarra kaa'uu qabda. Yesuus paaraashutii bara baraa isa dhugaati. Amantiidhaan bayi. Isatti amani.